Hango eta hemengo iraultzaile handi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Poursuivre la lutte dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Lautada Aramayo, 107.4, 107.4. Herriosa Mendialdea Trebiñu, 107.7, 107.7. Aiaraldea, 86.5, 96.5, Ubiñak Irratia.
Arratsaldeon eta ongi etorriak beste behin ere, Ades Alambrar, Arabediko Irratsaio Internazionalista honetara. Eta programaren mamian sartu aurretik badakizue eta beti egin behar izaten dugun modura, zoritxarrez egin behar izaten dugun modura, besarkada bat bialdu nahi dugu Arabediko uin libretatik, ba kartzeletara, eta batez ere ba kartzeletatik entzuna algaitu zuen guztiei, gure besakarik sentituna hemendik. Eta, bueno, programan zehar, datorren ordu terdian zehar zer jorratuko dugu aipatuko dizuet orain labur-labur, eta hasiko gara programarekin beraekin. Ea nola moldatzen naizen, izan ere, atzo parranda inuen eta bakarrik nagoen estudiotan, beraz, espero dut gehiegi ez nabaritzea. Eta esandakoa, asteko kronikarekin hasiko dugu irratsaioa eta asteko kronikan egiten duguna da, bakizue, ba errepasotxo bat edo munduan gertatu denaren inguruan. Eta notizi txar batekin hasi beharko dugu irratsaioa, izan ere asilo politikoa ukatu egin dio Espainiak Hasana Alia Sagarrari. Protesta politiko bat medio bizizorako zigor esarri zioten Marrokozen. Eta, bueno, arrezkero Euskal Herrian bizitzen egonda, asilo politikoaren zai. Baina badirudi Espainiar gobernuak beste asmoren bat duela Hasanaren zat, eta esan bezala asilo politikoa ukatu egin diote. Hainbatetan elkarrizketatu du Hasana uin hauetan, eta, bueno, notizia gogorra guretzat, baina, bueno, oraindik ere egon daiteke aukeraren bat, beraz, ea dozen astetan ere xehetasun gehiago emango ditugu. Greziara ere beiratuko dugu, hauteskundeak baitituzte aste buronetan, krisiaren aitzakipean egindako murrizketa neoliberalen gaineko plebizitu bat, izan daitezken hauteskundeak, nola ez, hauteskundeak gora eta bera, Kataluniara ere joango gara, izan ere errezek eta ziuk adostu dute irailaren 27an hauteskundeak egitea, eta kanpaina dia da egunean astea, eta, bueno, Mexikon desarturiko 43 ikasleren auzian ere alkate ohi bat atxilotu dute. Eta azkenik Argentinako gobernuko goikargunak amia auzian nastu nahi zituen fiskala hilda topatu dute Argentinan. Hau izango da hori asteko kronikan jorratuko duguna. Ondoren elkarrizketaren tartean Madrilera joango gara izan ere bertako EHL-ak, Euskal Herriaren lagunak plataformak abokatuen kontrako operazioa salatzeko elkarretaratze bat egin zuen eta ekimen hori aitzakiatzat hartuta Madrilera joango gara eta ikusiko dugu nola dagoen egoera Espainiar estatuko hiriburuan eta horrela iritsiko gara gutxi gara bera iluntzeko 9etara. Eta 9etan berriz gure mikrofonotan Lurgil Rey izango dugu, askapenako militantea, Estatu Islamikoaren inguruko kolaborazio bat egiten, eta, bueno, hori izango da, ba, ordu terdi honetan jorratuko duguna, gara maitzeko justu ibiltzen naiz, beraz, bueno, kuina pareda jarri eta hasiko gara.
Hace 20 años.
20 años, maja. Yo hace 20, 20, 20 años, yo hace 20 años estaba en el Castola.
¿En el Castola? Yo estaba en Lagunilla.
¿En Laguní? Había peseta. Oh,
¡qué suerte! Había peseta. ¿Cuánto vino el euro? Tú subió. Hace 20 años,
20 años
se fumaba en todos los sitios. En la laberita se fumaba. Ya, hace 20
años. Sí, mira.
Igual era hasta Goicoechea, Lehendakari, tío. Fíjate. Más carne de barque.
Es que lo de... Ay, no. No había ni siquiera teléfono móvil, ni WhatsApp.
No. Que no se llevaba era botellón.
Nos quedábamos en un sitio a una hora.
Y la gente iba. Yo creo que empezó Expediente X. Mira, fíjate, yo soy muy friki de Expediente X.
Yo estudié informática sin internet. Estaría el 1-2-3, porque sé cómo duró 20 años y 40, no sé.
Sí, con Ruperta. Nos suelta la olla que ha aguantado 20 años en la parrilla. Qué fuerte.
Como Goenkale, en la que se llama un programa más viejo que Goenkale, tiene mérito, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Bueno, es que Goenkale, a ver, que no soporta todo diariamente. Suelta la olla, bueno, pues ahí, pero...
20 años, suelta la olla.
Delegado de gobierno, dígame.
Señor Urquijo, ¿es
sí,
usted?
Dígame.
A ver, que mía, que le llamo de la comandancia de la policía española, que... Que los de Nike nos han pillado, que nos hemos dejado alguna cosilla que otra en el cuartelillo de Aldapeta.
No me líes con noticias nuevas. Aquí, a ver, ¿habéis hecho lo que había que hacer? Que era quitar los carteles que ha puesto en Mascuence, Bildu de las autopistas.
Bueno, estamos trabajando en ello, lo vamos a quitar.
Vale, eso es lo importante. Por cierto, ¿qué os habéis dejado en el cuartel?
En el cuartel alguna cosa así, unas cuantas balas, explosivos, camisetas, pegatinas de la ETA, y nos hemos dejado también la marihuana.
¡La marihuana! ¡Pero seréis hijos de puta!
La radio de la mandanga, a la Bedi y radio.
¡Aplástate!
Bai, norda.
Eixo, hau alabediko tango en programa da?
Es, tango en programa es. No future.
Tango en programa es da?
Es, no future, historia, programa.
Tangoak?
Igual ere, está aquí.
No future.
No future, bai. Historia. Sortziretan.
Ostegunetan. Ah, ostegunetan.
Torri nahi duzunean.
Jungo nahi tangoak jartzen dituzu, eh?
Bai, nahi baduzu, bai. No future.
No future.
Thank you.
asilo politiko aukatu egin dio Espainiak Hasana Alia Sahararari. Hasana Alia gazte Sahararari asilo politiko aukatu egin dio Espainiar estatuak eta 15 egunen buruan herrialdea usteko agindua jaso du Hasanak. Denboran atzera inda, 2010 urtean Sahararek antolaturiko gedemizik duintasunaren kanpamenduan parte hartu zuen Hasanak, eta horregatik bizi osoko kartzela zigorrera kondenatu zuen tribunal batek 2013 urtean, beste 24 kiderekin batera. 2011 ireki zioten sumarioa, eta Hasana Alia atxilotzeko agindua eman zuen. Egun haietan Euskal Herrian zegoen gaztea, eta hemen geratzea erabaki zuen. Bimila eta mabigarren urteko urtarrian eskatu zion Espainia arrestatuari asilo politikoa tribunal militar honen sententzia atera aurretik. Eta hiru urte berandago iritsi zaio erantzuna, esesko borobila. 2010 gedemizik kanpamendu askean edo duintasunaren kanpamenduan parte hartu eta atxilotu eta torturatu egin zuten egun 24 urte dauzkan gaztea. Epaiketa ere izan zuen eta libre utzi zuten. Ondoren iritsi zen ordea tribunal militarraren agindua eta bueno, Espainiar estatuaren erantzuna. Eta Siriza alderdia gehiengo osoaren bila. Grezian hauteskunde begira egin diren inkesta guztiek Siriza alderdia jotzen dute garaietzat urtarriaren 25eko hauteskundetan. Eta gehiengo osotik gertu kokatzen dute hauetako batzuek. Urrengo asteburuan egingo dituzte hauteskundeak. Alexis Tsipras-en alderdiak botoen 135,5 lortuke luke Pubic Izue institutuak egindako inkestaren arabera. Gehiengo osoa lortzeko botoen 138 behar da Grezian, eta 151 diputatu. Inkesta horren arabera, parlamentuko 300 eserlekuetatik 144 izango lituzke Sirizak. Eta bigarren indar berriz, demokrazia berria izango litzateke, egun alderdian dagoen, gobernuan dagoen alderdi eskuindarra parkatu, 181 eserlekurekin. Hauteskundetako hirugarren indarra zein izan litekeen zalantza dago oraindik. Alde batetik Topotami zentrista, KKE alderdi komunista, urrezko egun sentia, neonaziak azken hauek, edo PASOK alderdi sozialdemokrata. Inkesten arabera gainera, Greziarren 121ek botoa zurian emango du. Eta Tsipras-ek Sirizako hautagaiak gehiengo osoa lortzeko deia egin die boto emaileei. Izan ere, Sirizarentzat beharrezkoa da gehiengo osoa izatea, Torikarekin egin beharreko negoziazioetan gainontzeko alderdiekin eskuak lotuta ez izateko. Eta gauzak horrela badirudi bat hauteskunde hauek deriba neoliberalaren inguruko referendu bat izango direla Grezian, krisiaren aitzakipean troika deituriko ba, boterek, Europako Banku Zentralak, Europar Batzordeak eta Nazioarteko Diru Funtsak alegia, bain bat eta hain bat neurri esarri dituzte Greziako egoera ekonomikoa hobetzeko guztez, baina horrek zuzenan eragin du Greziarren bizitzan eta datu batzuk emango dizkizuet jarraian ba, irudikatzeko ze neurri tarte den egoera gogorra Greziar langileriarentzat. Biztanleriaren 117 ezin ditu oinarrizko beharrak ase. Langabezia 127koa da. 250.000 familia, baino gehiago kanporatu dituzte beraien etxeetatik. Herrialdearen defizita lau urte hauetan okertu egin da. 111,1-etik 112,2-ra. Kanpozorra igo egin da 146-etik 175-ra. Eta barne produktu gordina 120 erori da. Sagarana osasun sistema eraitsi egin dute. Gaizoei gehiago ordainarazten diete. Malaria bezalako gaixotasunak, Grezian desagertutzat ematen zirenak, berriro itzuli egin dira. Iesagatiko heriotzak ikaragarriago dira. Suizidio tasak handitu egin dira. Argindarrik gabe bizi direnak ere gehiago dira. Gaizo diren milaka hor daude. Numero hotz hauek erakusten dute Greziako errealitatea. Baina langile klasea bakarrik ez, klase ertaina edo burgesia txikiaren apoltsikotan ere eragin du eta interesan ere, izan ere troikaren programak larriki zauritu ditu enpresa libre txiki eta ertainak. Eta baita etxe eta lurrenen jabegoak ere. Izan ere erdiko klaseak, bueno, gizartean mugitzeko dauzkan baliabideak izaten dira hauek, eta soldata, jubilazio eta hainbat neurrirekin kaltetu egin dituzte. Hauek neurri hauek ere, pues, jubilazioan atzerapenak, soldatan jitxierak eta funtzionarioen bizitzare zaildu du, oiko bi alderdien hauteslegoa ziren funtzionarioarena batez ere, eta bueno, hau ere nabarituko dut eskundetan. Eta, bueno, Greziako hauteskunde hauek izan daitezke Europa hegoaldean aldaketa ziklo baten hasiera eta hor kokatu daiteke Berlindik eta Bruselatik ba greziarrei egiten dioten presio eta txantaia, ezta? Bakigu Espainiar estatuan, Frantzian, Italian eta baita Irlandan ere ba politika neoliberalen kontrako mugimenduak indartzen ari direla. Eta, bueno, ba, lehen partida garrantzitsua Grezian jokatzen da zalantzari gabe asteburu honetan. Eta, bueno, datorren astean jorratuko ditugu emaitzak lasaitasunez.
Aben hakili jiki jonna, aben miya jiki surukula, suruku wara kele yorodo, suruku bena mangara ni kele ni, suruku...
Eta hauteskundetik hauteskundera ingo dugu salto, izan ere Kataluniako printzipateko bi alderdi subiranista nagusiek, Ziuk eta Errezek, zerrenda bereizitan aurkestea adostu dute, eta iraiaren 27an hauteskundeak deitzea. Hala ere, biek bide horri aman komun bat izango dute. Hauteskunde kanpaina irailaren 11an abiatuko da diadaren egunean hain zuzen. Bide horri hau, bi alderdi ez gain, ANSek, Kataluniako Biltzar Nazionalak, Omnium Kulturalek eta AMI independentziaren aldeko udalerrien elkarteek ere babestu dute, eta Artur Masek esandakoaren arabera CDC eta RC ez gain, UDC, barkatu, alderdiak, unio alderdiak ere babesten du bide horria. Hau noski islatu egin da beste alor batzutan ere, izan ere Eskerra Republikanak, gobernuaren eta presidentearen aurrekuntuak babestea babesteko konpromesu hartu du, eta bueno, hasi dira negoziazioak. Orain arte hainbat eta hainbat puntu jorratu dituzte, ba, besteak beste hainbat murrizketa suposatzen duen aurrekuntu hau, ez? RSek hori justifikatu du, trantsizio aurrekontu batzuen modura, eta estatu egiturak eraikitzeko aurrekontu egokiak direla suposatzen du, eta horregatik babestuko dituzte babestuko dituzte neurri ekonomiko hauek errepublikarrek. Kupeko diputatu David Fernandezek bestalde, diru saien 111 ez direla existitzen ohartarazi du. Berriro ere zehaztu gabeko emaitzak ematen dituzte. Egungo egoeraren aurrera eramaten ezinezkoak direnak. izan ere diru sarreretako 2.000 irurun milioi euro Espainiako gobernuak ordaindu beharko lituzke. Dagozkion horretatik, zorretatik. Horrekin batera, gogoratu du lehendik ere gobernuak abian zituela privatizazio eta murrizketak. Eta bide honetan, sakondo ingo duela aurrekontu honek. Eta José Luis Abarca igualako alkate hoia atxilotu dute Mexikon, 43 ikasleren desagerpenaen harira. Tomás Zerón fiskal nagusiaren bulego federalako ikerketa kriminaleko zuzendariak esan du, Abarca eta beste 44 pertsonarentzat eman duela fiskaltzak atxiloketa agindua, naiz ezta ez duen zehaztu noiz sartuko den indarren atxiloketa agindua. Esan dute alkate hoia gertakariakin zuzenean lotzeko badaudela froga nahikoa eta krimenaren egile intelektualetako bat izan daitekela. Eta Argentinako gobernuko goikargudunak amia ausian nahastu nahi izan zituen fiskala, hilda topatu dute bere etxean. Buenos Airesko Puerto Madero auzo esklusiboko bere etxe bizitzan topatu dute hilda Alberto Nisman fiskala. Bizkartzainak atarian, atea giltza zitxita eta aldamenean pistola bat zeukala. Forensek ordea ez diote polvorarik antzeman eskuetan, azken informazioen arabera. Ami hauziko ikerketa zuzentzen zuen epaionek, eta handik ordu gutxira agertu behar zuen Argentinako Kongresuan azalpenak ematera. Implikazio handiko akusazioak eginak zituen aurretik, eta gobernuko goikargudunak ere nahastu zituen auzian. Tartean, Cristina Fernández, presidentea. Interes eta indarri jun, ugari korapilatzen dituen auzi bat da Amia, Argentinako elkarte israeldarrarena. 1984an, birrindu zuten haren Buenos Airesko egoitza, auto bat lehertarazita. Atentatuan, 85 lagun hil eta 300 baino gehiago zauritu ziren. Argentinako komunitate juduak, presio handia egin zuen erasoaren ondotik, hasieratik Hizbula Libanoko alderdi txiitari egotzi zioten atentatua, eta horretarako Iranen laguntza izan zutela, esan zuten juduek. Nisman fiskala ere uste horretakoa zen, Néstor Kirchnerrek egungo presidentearen senarrak, 2004an izendatu zuen auzia zuzentzeko. Eta hark, Iranek, Argentinan zeuzkan ordezkariak esezik, gobernuko kideak ere ipini zituen ikerketaren jomugan. Carlos Menem, presidente ohia, eta Juan José Galeano epailea atxilotzeko aginduak eman zituen. Ikerketan hasi, oztopatu eta neutralizatzen saiatzeagatik. 2013an Argentinako eta Irango gobernuek elkar ulertzeko memorandum bat sinatu zuten atentatu argitzeko. Agiria Kongresoak onartu zuen eta Interpol eta nazioarteko amnistiak ere txalotu zuten bere garaian. Susmagarriak epaiaren aurrera eraman eta justizia lortzeko aukera bat izan zitekelakoan. Nismanek ordea irandarrak errugabetzeko saiotzat jo zuen ituna, eta hainbat goikargudun salatu zituen. Besteak beste, presidentea eta Hector Timerman atzerri ministroa. Atentatuaren egileen errugabetasuna fabrikatzeagatik. Gobernuak ordea behin eta berriz ukatu ditu bata zen bestea, eta pagina 12 agunkariak zehaztasunez aztertu ditu ustezko delituetako bakoitza. Ondorioztatu du Nismanek arazo handiak izango zituela bere akusazioak kongresuan defendatu behar zituenean. Gauza horietako bakar bat ere, ez baitzen gertatu. Ezen tokiko fasistei buruzko pista faltsurik sortu, ez zituzten alarmak kendu, eta gobernuak ez zion petrolio tanta bat ere erosi Irani. Embargoaren ondorioz, Argentinak oso gutxi saltzen dio Irani. Eta horren 180 enpresa talde pribatu batek ekoitzitako soja. Petroleoa Argentinak Nigeriatik importatzen du. Larrialdi zerbitzuek etxeko komunean topatu zuten fiskalaren gorpua goizaldean, haren ama kabisua eman eta gero. Lokian tiro bat eta 22 mm pistola bat antzeman zizkioten. Poliziak erora jakinarazi duenez, Nisman heriotza ikertzen ari den fiskalak zuhurtzia eskatu du. Ofizialismotik suizidiotzat jo dute. Eta oposizioak bestelako konspirazioak ere ikusi ditu ekintzaren atzean. Gogoratutzen Nismanek mehatxuak jasotzen zituela.
Partitu bat da errealitatea, baina gutxitan aipatzen dugu metaforen gerratea. Berben jabe izatea da arma fulminantea. Zer da dibidez gehiengoaren naia ta borondatea? Ez da baizango gutxiengoak nahi gabean irautea. Zerrote dira zezen bidea eta ongi esatea. Ta objektibitankea. Baserritarrak baote dauka hiritargoan lekurik. Modernoak ezote dauzkagu aspaldi zaharkiturik. Ta denborak aurrezturik baldu dividendurik. Aurrera bide deitzen duguna nora doa eta nundik. Zergatik gauzka iraganari lotzeak ainizuturik. Ingurukoei begiratuta gehiago ikusten ditut nik. Geroak harrapaturik. Karratu xamar gertatzen zaizkit berba boro bilegiak. Arruntagoak askoz gurago ditu nire iztegiak. Beti gorako egiak eta arrazoi erdiak. Bat eta bera dira niretzat txamponaren alde biak. Duintasunak badu bailana tauzai txarra izerdiak. Zintzoa banaiz nik ez dakit zer eskatzen duen herriak. Notiziak ala berriak. Gu baino ezote dugu hitzak pentsatzea hobe. Geu izan beste inoren berben oi hartzun bihurtu orde. Mundu eta pentsamolde ezberdinen traduktore. itzak itzuli, itzak itzartu, itzalpeetan ez gorde. Hankak zeruan, burua bero, bizi gaitezen gero ere. Ta eguzkiak argitzen badu, beltza etxipen kolore. Eman dezagun umore.
Ekuido su suspenso guztiekin ja. Venga, konzertu mongotzen izuri pasalotara, eh?
Euskaldun zaharrak?
Ez!
Produktibitateen, tatean, eraginkortasunean, iraunkortasunean.
Euskaldun berriak?
Ez!
Orduan, sede montregara.
Euskaldun txarrak!
Euskaldun txarrak irratsaioa, Alabedi bin. Igandetan, gaueko behatxietan. Errepikapena, astelenetan, eguerdiko amabietan.
¿Te has enterado?
¿Me he enterado de qué?
¿No te has enterado?
No sé.
Me está diciendo que no te has enterado.
Me tienes en ascuas.
Que hay mazo de gente que no quiere ser española.
Que no quieren ser españoles.
No quieren ser españoles.
No se puede eso, que son nacionalistas.
No quieren ser españoles.
No quieren, pero no tienen DNI.
No son españoles.
¿De quién me estás hablando?
De los chinos. Los chinos.
Mil millones de chinos no tienen por qué estar equivocados. Existen otros puntos de vista.
Alabedi y Rati.
Ni Margaret Thatcher, el gran Master Flash haciendo scratches.
La peña histérica,
Fernando Martín,
naciéndose en las Américas.
Las masas coléricas,
todos juntos.
La batalla de Oscar Luna, altos hornos de Sagunto. El mundo un matadero, como siempre. Estados Unidos financiando la contra nicaragüense. Sin novedad en el frente,
Karpov mueve su alfil.
Andrés en Petrovich lo convierte, lo hace todo fácil. La ruta destroy,
las drogas de diseño.
La teta de Sabrina, la polla de Butragueño. Barrio Sésamo, Spinete con resaca, grupite Mecano. Con suéter de privata, permanente slaca, Francis Fukuyama. Escorbuto cortando las calles de Bilbao en llamas. No somos nada, grita la polla récords. Almodóvar en pañales, más puesto que Jordan Belfort. O los Palme, sin escolta. El PSOE, la CIA, la masacre del aceite de colza. Maldita ley de la selva. Bobby Sands muere asesinado en una celda. La huelga, te pone nerviosa. El pueblo expulsa las tanquetas de Reynosa. Y las fosas comunes que siguen sin abrirse. En un país de trepas y de tristes. La movida madrileña, un asco. Cortina de humo que anula el rock radical vasco.
Llegaron los 80 y la esperanza terminó. El muro cayó, ya la URSS llegó, Gorbachov. Reagan ganó, ya arrasó la Thatcher. Y con ellos renació el capitalismo más salvaje. Resistencia en las calles, heroína en institutos. Distribuida por el PSOE para frenar reductos. De insurgencia en los barrios obreros. Que la mentira de la democracia nunca se creyeron. ¡Bah! Y viva el mal y viva el capital. Aprendiendo marxismo en la bola de cristal. Mientras a Lasa y Zabala enterraban en cal. El terrorismo de Estado que practicaba el GAL. Anastasio Somocezo Pumba. Y con Siniestro bailamos sobre su tumba. Y retumban en mi Wallman de Pets Mod. Y no esa mierda que hacía en la Unión Ona Chapó. Por Dios, el Dioni con su ojo bizco y Maradona descubriendo el perico en el equipo A participando en Obregón y tú hablando a tu reloj diciendo que te necesito. La primera intifada en Gaza, el barco de Greenpeace que fundido por Francia, la lucha de Lemoni contra la central que nos enseñó a gritar nucleares, no gracias. Y así pasan las décadas, sí, acumulando más derrotas que conquistas, pero resurgiremos de la ciénaga y como el Challenger acabaréis hechos cenizas.
Bueno, y al otro lado del teléfono tenemos, como os comentaba al principio del programa, al compañero del EHL de Madrid, Pascual. Y bueno, te saludo primero, buenas tardes.
Gabón, caixo.
Vale, Gabón. Bueno, ya he comentado un poco al principio del programa cómo a raíz de la detención de las abogadas aquí en Euskal Herria, bueno, uh-huh. El domingo pasado realizasteis un acto de protesta en Madrid, una foto y una serie de lemas, y bueno, nos parecía una buena oportunidad para hablar de ello y bajar a Madrid, a ese otro Madrid, ¿no? Que decimos aquí, ¿no? El Madrid solidario y combativo. No sé, un poco por empezar, ¿en qué consistió el acto y qué reivindicaciones tenía? Un poco cómo se gestó el acto.
Sí, como respuesta a la detención de las abogadas de Euskal Herria, ¿no? Pues un poco diferentes colectivos, organizaciones, personas a nivel individual, nos planteamos hacer una cosa de protesta. En Madrid convocar una concentración de urgencia por estos temas es prácticamente imposible porque lo más normal es que la ilegalicen, ¿no? Nos pasó con Herrera, nos ha pasado varias ocasiones, ¿no? Entonces se nos ocurrió hacer una foto y hemos elaborado a través de esta plataforma que se ha creado, ¿no?, un manifiesto que se llama Dejad a las vascas en paz. Y bueno, ahora este manifiesto lo estamos pasando por diferentes colectivos y más organizaciones para que lo firmen. Nos parecía que sobre todo esta última redada, la manera que se ha dado, el ataque a los abogados y abogadas, en definitiva a los derechos de los presos, pues la respuesta nítidamente franquista de un Estado que es incapaz de comprender y de aceptar las reivindicaciones que quedaron plasmadas nítidamente en la manifestación del 10 de enero de Bilbo, ¿no?, donde también algunas gentes de Madrid estuvimos y vimos esa respuesta popular pidiendo cosas tan básicas como el respeto a los derechos humanos, ¿no? Y un poco en esta línea, colectivos, organizaciones que normalmente trabajamos en plataformas de solidaridad con Euskal Herria y sobre todo ahora con el tema de los macrojuicios políticos que se creó la plataforma Libre Madrid, pues es un poco el germen de eso, ¿no? Y como hacer otra cosa de calle era imposible, pues decidimos hacer una foto, la hemos mandado en redes sociales, intentar un poco que se visualizara que aquí en Madrid pues también hay gente que trabajamos y que creemos en que hay que buscar una solución justa y democrática para Euskal Herria, ¿no?
Sí, supongo que en el manifiesto que habéis puesto en circulación será una de las reclamaciones, ¿no? ¿En qué consiste este manifiesto? ¿Qué es lo que se pide en él?
Mira, el manifiesto consta de dos partes, ¿no? Digamos, una es de denuncia de la redada en sí, de la actuación, por ejemplo, del robo, ¿no?, descarado, ¿no? O sea, ver el vídeo del Ministerio del Interior y ver a la Guardia Civil robando el dinero recaudado por Sare en una manifestación a través de las aportaciones de mucha gente, pues la verdad es que era muy sorprendente, ¿no? Entonces esa línea de denuncia, y sobre todo que nos parece, también nos parecía un ataque a un derecho fundamental como es el derecho a la legítima defensa, ¿no? Que se corresponde, digamos, también con toda esta batería de medidas represivas que está adoptando el Estado últimamente, ¿no? La llamada ley Mordaza, la reforma del Código Penal, y luego otra línea, perdón, que es un poco lo que como EHL y como plataformas diferentes hemos trabajado, la reivindicación de del respeto a los derechos para los presos y presas, el respeto a la voluntad, digamos, mayoritaria de la sociedad y del pueblo de Euskal Herria para hallar una solución justa y democrática, y en ese camino pues expresar un poco toda nuestra solidaridad y nuestro convencimiento de que es la única solución democrática posible.
De acuerdo. Has dado dos pinceladas de has nombrado por un lado la ley Mordaza y por otro lado que en Madrid es muy difícil convocar un acto de protesta instantáneo, una concentración, no sé cómo sí. Decías exactamente. ¿Qué situación de represión, de control social, de opresión frente a la disidencia tenéis en Madrid, en la capital?
Bueno, la represión en Madrid se ha recrudecido últimamente. Hemos tenido un caso bastante significativo con una sentencia que ha salido hace poco, hace días, que es el caso de Alfon. Alfon es un joven vallecano que detienen el día de la huelga general del 14 de noviembre, le hacen todo un montaje policial acusándole de que llevaba para fabricar artefactos explosivos. Alfon es como, digamos, el toque más fuerte que ha dado la represión estatal a nivel de Madrid, producto de la creciente movilización popular, producto de la creciente sensación de... En Madrid hay mucha gente que, bueno, como pasa en el resto del Estado, que casi no puede ni comer, que mucha gente que no enciende la calefacción, mucha gente que está pagando esto que llaman crisis, ¿no?, que en realidad es el aumento de la desigualdad. Entonces, toda esa represión, el caso concreto de Alfon, luego hubo también cuando las marchas por la dignidad, pues tenemos a dos compañeros, a Miguel e Inma, que están pendientes de juicio, hubo una redada contra Bucaneros, que es una peña de aficionados del Rayo Vallecano, a los que se les acusa de ser una banda criminal, ¿no? Parece que el Estado está empeñado en encontrar bandas criminales como sea, ¿no? Y esa represión ha hecho, de alguna manera, que se haya activado la solidaridad, ¿no? También a nivel de Madrid se han creado, hay una plataforma en concreto por el tema de Alfon Libertad, ¿sabes?, en la que estamos como EHL, hay plataformas por la libertad de Miguel e Inma, hay toda una serie de colectivos y de grupos que antes estábamos un poco desperdigados, como si la represión no fuera con nosotras, digamos, y que ahora estamos viendo, pues, digamos, todo lo que sería las orejas al lobo, la demostración de que el franquismo en este estado no ha acabado, no ha finalizado, digamos. Y en cuanto a la ley Mordaza, pues yo creo que más o menos es como decir, a partir de ahora es la palabra del policía, ¿no? O sea, es un recorte de derechos y libertades brutal, ¿no? De hecho, este próximo domingo, el domingo 25, hacemos una manifestación aquí en Madrid en contra de la ley Mordaza y con el lema esto es represión.
Sí, normalmente.
Sí, ha podido servir un poco para...
Sí, al final la represión suele ser siempre asociada a presión, ¿no? O sea, cuando el poder se siente presionado, reprime. Y nombrabas también el auge del malestar y supongo de la organización de la gente y de confrontación hacia las estructuras del Estado, ¿no? Hablabas de la visualización del franquismo. ¿Qué es lo que está pasando en Madrid hoy en día? ¿Qué se está moviendo? ¿Qué clima tenéis allí?
En Madrid siempre nos hemos planteado un poco que el problema que tenemos aquí es que estamos en, como quien dice, en el corazón de la bestia, ¿no? Aquí está todo el aparato estatal, tenemos la Audiencia Nacional, ¿no? Y ahí, por ejemplo, sí que me gustaría decir, ¿no?, que un poco todo este desarrollo solidario que tenemos con Euskal Herria, ¿no?, también ha venido un poco por el trabajo que se ha ido desarrollando a lo largo de diferentes macrojuicios políticos, ¿no?, como fue, por ejemplo, Euncaria, Udalbiltza, el llamado sumario de la Serrico, los 40 primeros jóvenes, las 28 jóvenes actualmente, porque sí que se percibe en relación a eso, ¿no? Yo creo que también no solo Madrid, ¿no?, a través de encuentros y contactos que tenemos con otra gente, pues esto de los juicios políticos, que antes era una cosa que casi casi se hacía solo contra Euskal Herria, pues ahora hay, por ejemplo, 42 personas en Asturias encausadas por diferentes movilizaciones de cuando las luchas mineras. En Andalucía hay unos cuantas personas imputadas y un montón de dinero de multas en las luchas jornaleras. En Países Catalán, la operación Pandora última, Canarias persiguiendo sindicalistas, Galiza buscando desesperadamente una organización terrorista. Lo que se percibe es que el franquismo no solo no ha muerto, sino que el PP cada vez es más descarado, pero también se percibe un poco una cierta sensación de que es posible que se pueda, digamos, cambiar un poco las cosas, ¿no? Tanto a nivel movilización popular como a nivel, un poco, si se me apura, electoralmente, ¿no?
Pues no sé, si para finalizar la entrevista quieres subrayar algo de lo dicho, si quieres añadir algo más, si quisieras profundizar en algún otro tema.
No, lo único que sí que me gustaría sería agradecer desde Madrid, desde las diferentes plataformas antirrepresivas en las que estamos trabajando, la solidaridad, por ejemplo, que se ha mostrado en Euskal Herria con el tema de Alfon, ¿no? Porque además, por ejemplo, Alfon coincidió un poco con el tema de Ursi y Telle, con Grebalariz, ¿sabes? Entonces, Alfon para aquí, para Madrid, para nosotros y nosotras, también ha sido como la demostración, digamos, de que crece, ¿no?, la solidaridad mutua, la solidaridad antirrepresiva entre los pueblos del Estado español, ¿no? Y en ese sentido, simplemente comentar que estamos dispuestos y dispuestas a seguir, a pesar de las dificultades y todo, trabajando por el derecho de Euskal Herria a decidir libremente su futuro, por el fin de la represión y por una solución justa y democrática al conflicto.
Sí, pues de mi parte, darte las gracias de vuelta, tanto por habernos ofrecido esta entrevista como por el trabajo que realizáis a favor de Euskal Herria, en este caso en Madrid. Y ya sabes que para lo que necesitéis aquí estamos, y los micrófonos de nuestro programa están abiertos. Por lo tanto, muchas gracias.
Vale, simplemente decir que, como nos ha enseñado Azkapena, Amaika Herri y Borroka Bakarra.
Con esa reflexión terminamos. Eskerrik asko eta hurrengo arte.
A vosotros, gero arte.
dinero! ¡Viva el vino! ¡Viva el dinero! ¡Viva el vino! ¡Viva el dinero!
De la mar el mer y de la tierra el cordero.
¡Anda, parro!
Alboko kantoia.
Alabedibiko programa berria.
88.8 asteko albisteak,
elkarrizketa
eta tertulia.
Astelenero gaueko 9:00.
Zure gaurkotasuna Alboko kantoian duzu.
Alabedi bira heldu da mutxaien karabana. Hitz liluragarrien trukean, Arabako sekretu guztiak ostuko ditugu.
Mutxaien karabana, Gasteiztar pertsonaiak ezagutzeko elkarrizketa saioa. Aste azkenean, gabeko 9:00, Alabedi bin.
Arabako bertsolari txapelketa.
Bigarren final aurrekoa.
Otsaiak 1, igandea, Laudioko lasai aretoan, 5:00.
Manes Agirre, Jagoba Paolaza, Jon Ruiz de Pinedo, Unai Mendibil, Felipe Zelaieta eta Zigor Enbeit.
Informazio gehiago bertsosale.eus.
Arabako bertsozare elkarteak antolatuta.
Alabediren laguntzarekin.
Delegado de gobierno, dígame.
Señor Urquijo, ¿es usted?
Dígame.
A ver, que mía, que le llamo de la comandancia de la policía española. Que los de Nai nos han pillado, que nos hemos dejado alguna cosilla que otra en el cuartelillo de Aldapeta.
No me líes con noticias nuevas. Aquí, a ver, ¿habéis hecho lo que había que hacer? Que era quitar los carteles que ha puesto en Mascuence, Bildu de las autopistas.
Bueno, estamos trabajando en ello, lo vamos a quitar.
Vale, eso es lo importante. Por cierto, ¿qué os habéis dejado en el cuartel?
En el cuartel voy con alguna cosa así, unas cuantas balas, explosivos, camisetas, pegatina de la ETA, y nos hemos dejado también la marihuana.
¡La marihuana! ¡Pero seré hijo de
puta! La radio de la mandanga, a la Bedi y Radio.
¡Aplástate!
Oliba mikatza izan da, naizen uke gozoan. Oliba mikatza izan da, naizen uke gozoan. Gozotasun horregatik, maite zaitut osoan. Kufia lepoan, horrazen gazte doan, wapa, 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 suabi otzon doan. Lepoan, horra zein heldu doan, wapa, 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 suabi otzon doan. Musika. ezkondo errea izan da, nahi zenuke ostoan. Bikondo errea izan da, nahi zenuke ostoan. Ostotasun horregatik maite zaitut osoan. Tufia lepoan, horra zein astun doan, guapa, 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 zua bihotzon doan. Tufia lepoan, horra zein arin doan, guapa, 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 zua bihotzon doan. Zapaldua izan da, naizen uke mulkoan. Masti zapaldua izan da, naizen uke mulkoan. Arrotasun horregatik maite zaitut osoan. Kufia lepoan, horra zein apaldoan. Guapa, 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 zua bihotzon doan. Kufia lepoan, horra zeinarro doan, guapa, 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 zua bihotzon doan. Etxe apurtua izan da, zuti zaude ukoan. Etxe apurtua izan da, zuti zaude ukoan. Osotasun horregatik maite zaitut osoan. Kufia lepoan, horra zein lerden doan. Palestina, Palestina, zua bihotzon doan. Kantuz nada mala, hautsia du egala, Palestina, Palestina, erdi minez ramala.
Bueno, eta esan dizuet kolaborazioa entartean Estatu Islamikoaren inguruko hausnarketa tengo zigula lurrek, deika ari naiz, eta oraindik ez dut telefono hartzen, itxarango bapur bat, eta beste kantaren bat jarriko dut. Eta, ba, esan bezala, laizzer izango du kolaborazioa.
Veinte años más tarde. Ey, yo, ey, yo. Ajá. Aquí no disfrazamos el lenguaje y llamamos a las cosas por su nombre. Que quede claro, por su nombre. Sabemos que las buenas palabras son el maquillaje más habitual, utilizado por la mentira para de este modo mostrarse atractiva. Sabemos que esos hados que llaman creadores de opinión, expertos tertulianos, rigurosos historiadores, son la voz de su amo, la voz de la que nos sentimos esclavos. 30 y tantos años de constitución, más bien 30 y no sé cuántos de prostitución, políticos son putas con ambición, ¿cómo no vamos a tener ganas de destrucción? Nos dicen la verdad es una y nada más que una. Una grande y libre, aún hay retrógrados que de esa política siguen, hijos de puta, tienen una única visión de su nación. Una sola forma de escribirla y contarla, un solo y único discurso de aquel que se mueva. No, no sale la foto a las cosas por su nombre. Que usted y me diseñate a las cosas por su nombre. Que usted y me diseñate. La monarquía
oligarquía española es la más directa herencia del franquismo. La transición a la democracia, el ejemplo perfecto de fiel continuismo.
Me la sudan esos partidos de izquierdas, derechas y del puto centro. Son diferentes corbatas con un mismo pensamiento. Mi pensamiento es verles muertos, puercos.
Los sindicatos mayoritarios culpables de la mayor de las regiones cometida a los trabajadores pasaban a convertirse en funcionarios.
Y la constitución española, cadena que aprieta, cadena que ahoga.
Cadena de todo, todopoderosa, la norma suprema, la ciega obediencia.
Elegimos de quién ser esclavos y desde qué lado nos vendan los palos.
Sufrimos el terror del trabajo a la vez que sufrimos el terror del mercado. El poder sigue estando en sus manos.
Pues unámonos, mis callejeros soldados, con fuego, hachas, piedras, palos o a cabezazos. Aquí traje mi ultraje contra el Estado.
A las cosas
por su nombre.
¡Cause!
A las cosas
por su nombre.
¡Causei!
¡Perisonate!
Por su nombre. Por su nombre.
¡Causei!
La bandera española, la bandera fosa.
Bueno, bueno, eta esan dizuet, gori, arazoak neuzkela telefonarekin, baina lortu dut eta telefonoaren bestaldean daukagu Lur Gil, askapenako militantea, Arratsaldeon.
Hau, Arratsaldeon.
Bai, eta, bueno, esan dut hasieran apur bat Estatu Islamikoaren inguruan edo ingo zenuela horko kolaborazioa, esan beharrik ez dago, ba, azken asteotako ertakariekin lehen neurrian, edo mediatikoki lehen neurrian kokatu dela, baina, bueno, atzera gotik datorren pues, trajektoria politikoa duela Estatu Islamikoak, eta, bueno, ez dakit, zure esku uste dut mikrofonoa, ea zeskintzen diguzun.
Ba, bai, esan duzun bezala, fiskatu hain Estatu Islamikoak jaso duen lekua notizietan, bai, izan da lehenengo portan, ez, eta gehien bat Parisko atentatuen ondoren, ez. Eta ordan, bai, intentzioa da, fiskat aztertzea, ze eragin izan dituen atentatu horrek, eta nola geratzen den orain mapa, eta Estatu Islamikoarekiko jarrera nazioarte mailan, ez, eta ze ondorio izaten aldituen ere, okupatuta daukaten lurraldean, ez? Sirian eta Iraken. Orduan, hasteko, hasiko naiz Charlie Hebdoren kontrako eraso hori ikusiz eta aztertuz eta hor zeuden bi hipotesiak aztertuz ere eta ikusiz zein izaten alden zuzena, ez? Hipotesi zuzena. Alde batetik dago atentatu hori benetazkoa izan zela, ez? Estatu Islamikoarekin harremana zuten mutiloiek, telebistan agertu zirenak ere, atentatua egin zutenak, ISISen izenean, Alkaeraren izenean, hobeki esan da, eta razoia zela, Oksidente mendebaldeak izan duen papera ekialde hurbilean, ez? Hori da lehenengo hipotesia, benetazkoa zela, eta beste 11 S bat edo 11 M, ez? Espainiako Madrilgo atentatuak edo horrelako atentatu beste atentatu bat zela eta kasu honetan komunikabide baten kontra, ez? Frantzian eta baita Belgikan ere gertatu zirenak badutela harreman hori, ez? Eta bigarren hipotesia da etzela benetazko eraso bat izan, montaje bat izan zela. Eta inkluso 11 S, estatu batuetako dorrebikietako atentatuak hor zeukan hipotesia ere bai, ez, montatua zela, inbasio militarra prestatzeko, ba beste hipotesi hori ere, ba, saldu da kontu honetan, ez. Orduan, bi hipotesi horiek izan da, ze ondorio ditu, eta ze arrazo ditu hipotesi bakoitzak, ez. Faltsua denaren hipotesiarekin, ba hor legokena izan nintzen Estatu Batuetako atentatuan bezala terrorismoaren aurkako gerra, prebentzio gerra hori zabaltzearen arrazoia, ez? Berriz ere beste ofentsiba bat ematea ekialde hurbilaren aurka eta aliantza bat sustatzearena, ez? Eta atzo bertan ikusi genuen albiste hori zenetan Europar Batasuneko herrialde 28 herrialdeetako atzerri ministroek adostu zuten aliantza bat egitea barne mailan fronterako babesteko eta baita kanpo mailan ere herrialde arabiarrak babesteko, ez? Hala esaten zuten. Eta hori da haien helburua momentu honetan, ez? Herrialde arabiarretan zeinetan ISISek eta horrelako taldeek, ez? Al-Qaeda, Al-Nusa daukaten indar hori geldiarazteko eta gobernuekin harremanak egiteko, ez? Hor logikoki harremanak ze herrialdekin izanen ziren, ba orain arte ere Estatu Batuekin eta Europar Batasunarekin lerrokatuak izan diren herrialdekin, ez? Gehien bat Emirerri Batuak, Arabia Saudi, Qatar, horrelako monarkia boteretsuak, ez? Orain ere ISISen kontra ez direnak borrokatu, alderantziz finantziatu egin dituztenak armak eman eta gehien bat Siriaren kontrako gerran horrelako resistentziak sustatu dituztenak, ez? Eta beste alde batetik ere Turkia, zeina frogatuta dagoen ere jende asko pasatzen utzi duela ISIS Estatu Islamikora enrolatzeko eta finantziazio iturri handia dena, ez? Eta Joe Biden Estatu Batuetako atzerri ministro edo horrek ere egin zituen adierazpenak baildo horretatik zihoazen, ez? Turkiak eragin duela monstruo haundi honen haunditzea, gehiago ere haunditzea, eta hor akats bat zegoela, ez? Hori esaten zuten, eta Erdogan Turkiako lehen ministroak ere hori onartu zuen, ez? Siriaren kontrako gerra horretan monstruo hori ereki zutela eta horren kontra etorri zaiela, ez? Orduan, bueltatuz Parisera, Pariseko atentatua montaje bat izan balitz, hor interes batzuk daude ekialde hurbilarekiko eta bereziki indar armatuak sartzeko berriz ere bertan, ez? Oraindik ere joan ez direnak Afganistan eta Iraketik, ez da Libiatik ere, eta berriz ere beste ofentsiba bat abiaraztearena, eta ikusteko zer herrialderen kontra, ez? Orain momentu honetan Irakeko gobernuak harremanak egin ditu aliantza deituarekin, ez? Estatu Batu eta Europar Batasunaren aliantza horrekin, Emirerri Batuak eta herrialde horiekin batera, eta gero Siria hor dago, ez? Ez da kasualitatea, Siria hor egotea, eta momentu honetan aliantza Irak eta Irakeko kurduak laguntzen diren honetan, pasmergak, aldi berean, Sirian alderantzizkoa egiten ari da, ez? ISIS, Estatu Islamikoa, handitzen saiatu, eta Siriaren kontrako gerra hori indartu, ez? Momentu honetan oso lurralde handia okupatzen baitu Estatu Islamikoak Sirian, ez? Eta ulitzake pixkat hipotesi horrek erantzuko horren erantzuna, ez? Sirian gerra ez da bukatu, Sirian Al-Asad ez da erori, bai Libian Gaddafi, baino Sirian ez dute lortu hasieran nahi zutena, ez? Eta hasierako indarre rebelde hoien finantziatze eta sortze horrekin ez zuten lortu gobernua botatzea, eta Estatu Islamikoa bezalako indar potente hori sortuta, ba ez dute lortu ere horrelako sortea, ez? Eta beste inbasio batekin lortuko luketena izango zen oraindik ere handitzea mendebaldearekiko fobia bat, ez? Han ere egon baitago fobia bat mendebaldearen kontra eta incluso Eliza Katolikoaren kontra, eta horregatik Nigerren esaterako orain atzo eta egun hauetan erre dituzten Elizak, ez? Eta orduan, pasata bigarren hipotesira, non atentatuak benetazkoak izango ziren eta Estatu Islamikoaren eta Al-Qaedaren izenean aldarrikatu zituzten, ba hor legokena izango zen eraso bat ekialde hurbiletik, ez? Eraso bat zergatik, horretara joan behar gara, ez? Komunikabide handietan ez da hori aipatu, ez? Bai aipatu da dagoen, Europatik dagoen islamofobia eta horrek eragin dezakela ekialde hurbilean, herrialde arabiarretan horrelako golpeak ematea mendebaldeari, baino ez da joan arazoaren errora, ez? Eta zergatik sortzen den Estatu Islamikoa bera. Eta Estatu Islamikoa sortzen da 2004an. Aspaldi, ez? 2004an. Irakeko inbazioa eta gero, eta Estatu Batuetako kartzela sekretuetan, eta ez sekretuan ez da ere, milaka irakiar pasa ziren hortik, eta ikerlari askok diote ere hori izan zela Estatu Islamikoaren sorkuntza, ez? Irakeko armadako eta beste milizietako asko pasa ziren kartzela hoietatik, eta kartzela hoietan batu ziren eta han adostu zuten kartzeletatik ateratzean batzea eta indar berri bat eratzea Irakeko gobernu berriaren kontra, ez? Estatu Batuetatik sortutako Irakeko gobernu horren kontra. Eta hortik sortzen da Estatu Islamikoa, Iraken hasten da erresistentzia indar bezala, eta Nusa frontearekin elkartzen da Sirian sortzen den Nusa frontea, Asaden kontrako borroka hortan, ba hor batzen dira horiek, ez? Eta Alkaida dago beste aldetik, ez? Azkeneko urteetan, ba borroka nagusiena eraman duena Mendebaldearen kontra, eta gaur egun ere ez dute bate egiten Estatu Islamikoaren hildoekin, ez? Naiz eta sorrera antzekoa izan, eta orain ezagunak ez diren datuak ba Alkaderakin baditugu, ez? Eta han argi dago zeinek sortu eta armatu zituen Estatu Batuen estrategia baten barnean kokatzen zen, eta orain ISIS kokatzen alda estrategia berean, edo kokatzen alda ere berez sortzen den indar bat bezala, ez? Eta indar horrek eragiten duena zergatik Paris erasotu, zergatik Mendebaldea erasotu, zergatik baita musulmanak erasotu bere lurraldean, bazkenean arrazoi bat ere badu horrek, eta Mendebaldetik sortu diren erlijio gerrak dira horren sorgune, ez, alde batetik islamaren hildoen arteko gerra hori, eta beste aldetik Mendebaldeko eredu ideologia erlijio batasun horrek, ez, azkenean eredu politiko-ekonomiko bat, eta horrek daukan zentzu ideologikoarekin, ba hori inposatu izanagatik, ba Estatu Islamikoak kontra egitearen arrazoia argia da, ez? Eta horregatik Iraken sartu ziren indarren kontrako erasoak, ba zentzu horretan ere ulertu behar dira, ez? Eta ez Mendebaldearen kontra, ez da adierazpen eskubidearen kontra ere, ez? Hor ere eskubide adierazpen eskubidearen kontuarekin ez da astu behar Frantzian esaterako musulmanen kontrako ginetak ba onartuak direla, ez? Baino juduen kontrakoak ba debekatuak egon direla, zentsuratuak, eta horiek ez direla onartzen pasa duten historiagatik, ez? Hori da horrela saltzen dute batzu zentsuratzea eta besteak ez, baino horrela horrek daukana ere islamaren etxain nagusia den sionismoa gaur egun ba goratzea, ez? Eta Frantzian goratu egin da sionismo hori judaismoa deitua, baino sionismoa da kasu horretan, eta bestalde ba musulmanen kontrako erasoak etengabe egon dira, ez? Bai binetetan, bai komunikadietan, eta bai kaleko edozein lekutan ere, ez? Ikustea besterik ez dago Frantziar gobernuaren politika etorkinekin, ez? Eta orduan, estatu islamikoaren eraso bat non kokatzen den ikusita, ez da kasualitatea ere, ba ez joatea Israelen kontra esaterako, ez? Israelgo estatua Estatu Islamikoaren mugetan geratzen da iaia momentu honetan, eta ez dute inolako erasorik egin Israelen kontra, ez? Eta Israel bera ere, estatu islamikoaren aurkako erasorik ez du abiatu, etxaiak konsideratuta badaude ere, ez? Orduan hor badago beste interes bat, eta Siria sartzen da berriz ere, ez? Siria dago tartean, eta nazioarteko aliantza horren interesa da Siria erortzea momentu honetan, Asad erortzea, eta ez da guinengo preokupaziorik zeinek irabazten dion, ez? Kontua da Siria erortzea, eta orduan Estatu Islamikoak irabazten badu, ba ondorioak ikusiko dira nola kudeatu, ez? Horrela funtzionatzen du kasu askotan imperialismoak, lehenbizik euren helburua dena lortu, eta gero ikusi, ez? Horrela geratu dira estatu asko sarraskituak, ez? Esaterako Libia bera orain suntzitua dago, ez du estatu bezala inongo etorkizunik, eta Siria bera horrela geratzeko arriskua ere badago, ez? Eta bigarrenik Siriaren kontrako eraso hauetan, eren egun, igandean ere, egon zen Israelen eraso bat Libanoko Hezbollaren kontra Siriako mugaldetan, ez? Hori inbazioa konsideratua izango zen, edo zein herrialdek beste bat erasoko balu, ez? Zer izango zen, Venezuelak Kolombia bombardatuko balu, ez? Zer izango zen, Rusiak Ukraina bombardatuko balu, Kubak, estatuatuak. Baina Israelek badu zilegitasun hori Siria bombardatzeko. Eta ez da inongo komunikabidetan ateratzen, eta ez da jo inongo debekuri jartzen, ez? Orduan, eta bukatzen joateko, ba, Estatu Islamikoaren mamua da kasu batzuetan, beste batzuetan laguntza da beste imperialismoaren etxaiak garaitzeko, eta horrela erabiltzen dute, ez? Estatu Islamikoaren finantziazio iturri handiena petrolioa da, hori jakina da, baina nola hor galdera bat bururatzen zait, ez? Nola finantzatzen alda antolakunde terrorista konsideratua den antolakunde bat, nola finantzatzen alda mundu mailan, ez? Eta petrolioarekin norbaitek erosiko dio petrolio hori, ez? Eta petrolio hori pasatzen da Estatu Islamikotik Turkiako mugetara, eta Turkia da erosten diona petrolio hori, eta Turkia da saltzen duena petrolio hori nazioartean, ez? Oso finantziazio hori zuzena da Turkiako gobernutik Sirian borrokan jarraitzeko, ez? Eta bitartean Iraken Estatu Islamikoa ratu eta Irakeko gobernua bereganatzeko. Orduan, bueltatuta bi hipotesi hoietara, bietan, naiz eta ezberdinak izan, eta ikuspuntu ezberdin eduki, biak izaten aldira benetazkoak, ez dakigu momentu honetan zein den benetazkoa benetan, baina biek daukate helburu bat, ez? Terrorismoaren aurkako gerra, gerra preventibo hori jarraitzea ekialde hurbilean, oso estrategikoa bihurtu den ekialde hurbil hori, eta erlijio gerren bidez, ba justifikatzen den inbazio bat azkenean, ez? Azken urteetan inbadituak izan dira herrialde ezberdinak, izan dira Irak, Afganistan eta Siria inbadituak, eta Iran ere hor dago, ez? Beste muga bat, elmuga bat bezala, eta ez den hautziko, ez? Eta beste herrialdeak kaosean daude, ez? Orduan helburua Estatu Islamikoa indartsu egotean helburua beldur hori sortzea da, ez? Ideologikoki eragitea mendebaldean eta baita arabiar herrialdeetan ere azkenean musulmanen kontra eta haien helburuen kontra, ez? Eta ikusiko dugu urrengo urteetan zer gertatzen den, baina seguruena da aliantzaren indar armatuak berriz ere sartzea eta pixkat are aurrerago joatea eta lurralde hoietan sortu den kaosa kontrolatzeko aitzakiarekin ba gobernu berriak esartzea, gobernu titereak, ez, Estatu Batuetako eta Europar Batasunaren titereak, ez? Eta horretara doaz ere atzoko adierazpenak Europar Batasunaren atzerri ministroen adierazpenak aliantza bat sortzeko herrialde musulmanekin ere, haiek dioten bezala terrorismoari aurre egiteko, baina doa aliantza bat egitera, aliantza politiko-ekonomiko bat egitera mundu mailako hegemonia hori mantentzeko, ez? Orduan, hau da planteatu nahi nuena pixkat, galdera gehiago erantzun baino, ez? Baina pixkat joatea arazoaren erre eta arazoen helburuetara, ez? Nola sortzen den, nola zergatik sortzen den Pariseko atentatua eta ze helburu dauka eta ze ondorio izango ditu egin bat, ez? Eta ondorioak ikusten ari gara eta inbazio militarrak ez dute ez dira asko berandutuko.
Vale, ba, bueno, denbora sere justu gabe, orduan galderetarako ta kolaborazio interesgarria, bakizu, bueno, ba, mikroak zabalik dauzkazu hemen Alabedin, eta aurrengo arte lur.
Vale, baskarrik asko zuei. Bai, agur.
Norte. Bueno, eta denboraz justu ibili gara gure ere, beraz programari amaiera emateko, gogoraztea asteartero zuzenean emititzen izaten gaituzuela Alabediko estudiotan, arratzaldeko 8:00 hasi eta 9:30 bitartean barkatu, eta gainerako irrati libretatik entzuten gaituzuenok ere, ba, ohiko ordutegitan izango gaituzuela zuekin, eta sarean ere, ba, arrosasarea.orgen uste dut dela, badukazu irratsaioa entzungai, mi esker zuen artearengatik eta ondo igaroaztea.